Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне сёння для вас працуюць Вольга Міскевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
У Казахстане прадухілены дзяржаўны пераварот.
Если бы эти молодые люди захватили бы национальную гвардию, захватили бы там оружие стрелковое, то еще неизвестно, что бы было бы. И все это может начаться там какой-то переворот.
Сын премьера все ж таки сдавал выпускные испыты.
И человек, который реально чемпион Европы, да, мастер спорта, из него сделали, что он там чуть ли якобы где-то чуть-чуть дымает.
Ці ўзнікнуць нейкія праблемы пасля дэнамінацыі ва ўладальнікаў пластыкавых картак.
Ведуцца работы. І сейчас гаварыць о каких-то там временных не просто не представляецца возможным.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Гэта праграма Еўразум, мы распачынаем нашы тэмы. У казахстанскім горадзе Актабе, што на поўначы краіны, непадалёк ад мяжы з Расіяй, уведзенае надзвычайнае становішча. Не працуюць гандлёвыя пункты і грамадскі транспарт.
Інфармацыя аб узброеных сутычках у Актабе з'явілася ў нядзелю 5 чэрвеня. Яна дагэтуль неадназначная і няпоўная. Міністэрства ўнутраных спраў інфармуе аб падзеях вельмі абмежавана.
Таксама камітэт нацыянальнай бяспецы Казахстана абвясціў аб прадухіленні спробы дзяржаўнага перавароту ў краіне. Па сцвярджэнню спецслужбаў, гвалтоўны захоп улады рыхтаваў бізнэсовец Тохтар Тулешаў, які быў затрыманы ў канцы студзеня па абвінавачванні ў гандлі наркотыкамі і фінансавымі махінацыямі. План яго дзеянняў прадугледжваў дэстабілізацыю абстаноўкі ў краіне шляхам стварэння ачагоў напружанасці ў краіне.
Нагадаю, што ў траўні ў Астане і Караганде былі спробы правесці несанкцыянаваныя мітынгі, якія скончваліся затрыманнямі актывістаў і журналістаў. Больш падрабязна пра сітуацыю ў Казахстане ў нашым матэрыяле ад Алесі Пілецкага.
У казахстанскім горадзе Актабе на поўначы краіны, непадалёк ад мяжы з Расіяй, уведзенае надзвычайнае становішча. Не працуюць гандлёвыя пункты і грамадскі транспарт. Інфармацыя аб узброеных сутычках у Актабе з'явілася ў нядзелю 5 чэрвеня. Яна дагэтуль неадназначная і няпоўная. Міністэрства ўнутраных спраў краіны інфармуе аб падзеях вельмі абмежавана.
В городе Актобе объявлен режим антитеррористической операции. Приостановлена работа увеселительных заведений, движение общественного транспорта. Гражданам рекомендуется не выходить на улицу и проявлять бдительность. Несколько преступников заблокированы, нескольким удалось скрыться. Проводятся мероприятия по их задержанию.
Пакуль вядома наступное. У неделю 14.30 несколько человек напали на краму со зброей в городе Актобе. Яны забілі прадаўца і ахоўніка, а таксама паранілі траіх паліцэйскіх, якія прыбылі на месца перастрэлкі. Пасля гэтага нападнікі паехалі ў яшчэ адну краму са зброяй, якую таксама абрабавалі. Далей падзеі развіваюцца яшчэ больш імкліва і незразумела. Узброеныя людзі захапілі аўтобус, пратаранілі ім браму вайсковай часткі і пачалі расстрэльваць салдат. Далейшы лёс злачынцаў пакуль невядомы. Вядома толькі, што ў страляніне на тэрыторыі часткі загінула некалькі чалавек. Інфармацыйныя рэсурсы Казахстана дублююць паведамленні МУС. Інфармацыі ад відавочцаў амаль няма. Жыхарам горада не рэкамендавалі выходзіць на вуліцы. У Актабе аб'яўлена правядзенне антытэрарыстычнай аперацыі. Хто нападнікі, пакуль таксама невядома. Афіцыйна паведамляецца, што яны належаць да радыкальных нетэрарыстычных рэлігійных плыняў. Неафіцыйна гаворыцца пра тое, што тэрарысты належаць да групы, звязанай з так званай ісламскай дзяржавай. Ёсць таксама версія, што гэта прарасійскія сепаратысты. На карысць яе гаворыць тое, што сучасная Актабе адзін з найбольш рускіх вялікіх гарадоў Казахстана. Былы Актюбінск, як горад называўся да атрымання Казахстана незалежнасці, адзін з самых вялікіх гарадоў краіны, амаль 400 тысяч насельніцтва. Пры гэтым лагістычна ён нашмат больш цесна звязаны з гарадамі Расіі, чым Казахстана. Таксама тут размешчаныя нафтавыя радовішчы, колькасць насельніцтва, якое афіцыйна называе сябе рускімі, больш за 16%. Былы намеснік міністра ўнутраных спраў Казахстана Мурат Бейшэнаў у інтэрв'ю замежным СМІ назваў падзеі ў Актабе вельмі падобнымі на спробу дзяржаўнага пераварота.
Смотрите, сразу захват оружия. Если бы эти молодые люди захватили бы национальную гвардию, захватили бы там оружие стрелковое, то еще неизвестно, что бы было бы. И все это может начаться там, какие-то перевороты, государственные перевороты могут начаться. Так, они так и начинают, кстати, захват оружия.
Пакуль жа версію пра расійскіх сепаратыстах актыўна абмяркоўваюць украінскія СМІ. У той жа час медыя Казахстана пакуль не выкарыстоўваюць такіх тэрмінаў. Расійскія сродкі масавай інфармацыі дублююць паведамленні казахскіх калег. Алесь Білецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам 4 чэрвеня у 27-ю гадавіну першых свабодных выбараў у Польшчы прайшла акцыя пратэсту супраць палітыкі кіруючай партыі. У акцыі ў сталіцы па у польскай сталіцы па ацэнцы апазіцыі ўзялі ўдзел 50 тысяч чалавек, а па словах паліцыі 10 тысяч.
Гэта ўжо другая масавая акцыя апазіцыі, арганізаваная кодам камітэтам абароны дэмакратыі. Першая адбылася 7 траўня і сабрала болей за 200 тысяч пратэстоўцаў.
Дарэчы, у акцыі пратэсту 4 чэрвеня прынялі ўдзел былыя прэзідэнты Польшчы Браніслаў Камароўскі і Аляксандр Квасневскі. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу. Заставайцеся з намі. З 1 ліпеня ў Беларусі з'явяцца новыя грошы. Пры гэтым манеты і папяровыя купюры без 4 нулёў будуць хадзіць яшчэ паўгода разам са старымі.
Самы нізкі намінал банкноты 100 рублёў заменіць на 1 капейку. Мінгандлю тым часам праводзіць семінары для працоўнікаў у сферы гандлю па дэнамінацыі.
А мы вырашылі пацікавіцца, ці ўзнікнуць нейкія праблемы пасля дэнамінацыі ва ўладальнікаў пластыкавых картак. Больш падрабязна зараз распавядзе Ілля Маліноўскі, яму і перадаю слова.
1 ліпеня з 0 гадзіны ў Беларусі будзе немагчыма разлічыцца банкаўскімі карткамі. Адбудзецца гэта з-за пераводу банкаўскіх рахункаў на новыя дэнамінаваныя грошы. Але колькі часу давядзецца карыстацца выключна наяўнымі грашыма? Кажуць Еўрарадыю ў банкаўскім працэсінгавым цэнтры.
Понятно, што будзе абнаўленне праграмнага забеспячэння і понятно, что некоторое время карточки будут не работать. Сейчас идет тестирование программного обеспечения. Ведутся работы. И сейчас говорить о каких-то там временных просто не представляется возможным у нас.
У самих банках так само не мають отказу на гэтае пытанне, только обяцаюць, что пераход пройдзе хутка и будзе амаль незаўважны для насельніцтва. Тым больш Нацбанк выдаў унутраную пастанову, дзе абавязаў усе банкі аднавіць разлік пластыкам за 6 гадзінаў. Калі так, то да раніцы ўсё будзе добра. У гэты ж час у банкаматах краіны старыя грошы будуць мяняцца на новыя, але ў першыя дні толькі траціна банкаматаў будзе выдаваць дэнамінаваныя рублі. Тлумачыць Еўрарадыё кіраўнік дэпартаменту маркетынга БСБ банка Змітер Ваганаў.
Што касаецца новых денег, то іх дастаточна, іх завезлі ўсе упіраюцца в то, сколько касет у загрузку новымі купюрамі ёсць у банкаматах у банкаў. Но опять же, есть всегда человеческий фактор, который связан с тем, что у банков есть определенное количество машин, сотрудников инкассаторской службы, и они практически круглосуточно будут работать. Чем больше банк, чем больше у него сеть, тем сложнее мгновенно все это заменить.
Самый буйный банк краины, Беларусьбанк, обяцает Еврораду в первый день деноминации загрузить новыми купюрами 62% своих банкоматов, каже пресс-секретар Лариса Гринько.
Те, которые находятся в местах наибольшего сосредоточения клиентских потоков, потому что у нас вот банкомат стоит в оперном театре, вы же понимаете, это можно и потом, правильно? На сайте по мере загрузки будет поступать информация. Но если смотрите, в первый день мы загружаем новыми денежными 62%. Ну, второй день загрузим остальные.
Еще одна складанасць обумовленная деноминацией – разлік у крамах. Ранее поведомлялось, что решту кассиры будут сдавать и новыми, и старыми купюрами. По словам наместника кіраўніка управления информации Нацбанка Сергея Салаха, блутанина у такой ситуации непозбежна, але с гэтым ничего не магчыма зрабіць.
По закону и старые новые купюры будут обязательны к приему всеми, без исключения. Как нельзя заставить потребителя платить только новыми деньгами, так и любое другое юридическое или физическое лицо. Я думаю, никто не хочет спутаться в деньгах, и, конечно же, удобнее купюрах одного ряда отдавать сдачу. Рекомендовано, конечно же, давать новыми деньгами. Но если, допустим, в кассе новых денег недостаточное количество, никто же не может заставить.
Нагадаем, деноминацию в Беларуси пройдет 1 липеня 16 года до 31 снежня 16 года уключно банкноты узору 2000 года и банкноты с монетами узору 2009 года будут находиться у параллельном звороте. Тягом наступных 5 годов старые гроши в любой сумме без обмежевания у безмирания комиссии можно будет поменять на новые у нас банку. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Тым часам польскі нацыянальны банк у панядзелак апублікаваў узор новай польскай банкноты вартасцю 500 злотых. На аверсе банкноты будзе выява караля Яна III Сабескага.
Ну а мы вырашылі запытацца, наколькі вы падрыхтаваныя да гэтай падзеі, колькі нулёў прыбяруць. Вам слова.
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 1 липня отбудется деноминация, будут сведены новые гроши. Хотелось доведаться, на кольки вы подрихтованы до этой подеи. Скажите, как ласка, кольки нулей приберут?
104. Ну, это меня очень не волнует совершенно. А потому что у меня получаю все. Получаю на карточку, у меня будут деньги, которые надо.
Так, если не ошибаюсь, беру 4 нуля. Ну, как все, готово, как есть. Сказали, значит, будет.
По-моему, 4 нуля. Не задумывался над этим. Никакой проблемы не вижу, мне кажется.
А, 10 тысяч 1 рубль, я правильно понимаю, нет? Ну, так как государство нас, по-моему, готовит уже давно к этой деноминации, поэтому, конечно, готовы. Насколько это удобно будет, ну, пока, если честно, тяжеловато ориентироваться в ценах, так вот, копейки эти, конечно, сложно.
Ой, по-моему, что-то 4 или 5. Ну, не знаю, потому что если было 1000, значит, было 3 нуля, теперь рубль 3 нуля, что ли, уберут. Хорошо, пусть убирают. Ну, надоело. Считайте, ты придешь, считаешь эти деньги.
Ну, я не знаю, 4, по-моему, говорили. Ну, я-то готова, а бабушки говорят, только к одним привыкли, теперь к другим надо привыкать. Вот в этом плане, конечно, трудно им, старым людям.
Наверное, 5 нулей берут, да? Что я с нулями очень путаюсь.
Берут 4 нуля, 10 тысяч 1 рубль. Бухгалтерам, поэтому мы к этому готовимся.
4. Ничего не изменится. Только нет, изменятся цены в более высокую сторону. Не лучше будет.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евроновини. Лідери Євросоюзу проведуть зустрічу з Бараком Обамом на саміті НАТО у Варшаві. Президент Європейського совєта Дональд Туск зустрікає усіх на своїй радімі. Будуть тут керівник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і президент США Барак Обама. Відбудеться ця зустріча у липні, повідомляє сайт Європейської ради. Зустріча пройде у рамках саміту НАТО і дасть можливість підкреслити трансатлантичне одинство, обміркувати агульні політичні, економічні і міжнародні проблеми і безпеки. Говориться в агульному повідомленням. У Євросоюзі відмовилися брати у приклад політику Австралії у дочиненні до біженців. Про це на щоденному брифінгу заявила спікерка Єврокомісії Туве Ернст. Австралійська модель не той приклад, який ЄС буде використовувати, відзначила спадарня Ернст. Політика Євросоюзу по питаннях притулку і прийому біженців цілком відповідає потребуванням міжнародного права і принципам гуманності. І це мінятися не буде, підкреслила спадарня Ернст. Президент Німеччини не буде балотуватися на другий термін. Про це Йоахім Гаук заявив у понеділок у своїй берлінській резиденції. Це рішення далося мені нелегко. У мене шановний узрост, і я не буду балотуватися на другий термін. 76-годовий політик відзначив, що для його гонор служить країні, і він з радістю буде робити це у наступні місяці. Нагадаю, що вибори президента у Німеччині заплановані на осінь наступного року, а Йоахім Гаук займає посаду президента з 2020 года. Світлана Одінець, служба інформації.
У неділю у Швейцарії пройшов референдум об гарантованим щомісячним доході. Держава пропонувала щомісяць виплачувати кожному громадянину по 2500 швейцарских франков.
От такой пропановы швейцарцы отмовились. И не тому, что гроши внимают, а тому, что мают великие застяроги из-за закрытого рынку працовной силы у Европе. Швейцария мая открытая межа с усими 28 краинами ЕС, у многих из яких значно больше низкий узровень життя. Подробязней у нашем Еврофокусе.
Швейцарцы не подтримали идею безумовного гарантованного доходу по мерам 2250 евро что месяц. Референдум по этому питанию ладился 5 червня. Супрость проголосовала амаль 77%. Але не глядяши на выники, авторы этой идеи заявили про поспех. Пресс-секретарь инициаторов референдума Даниэль Хени у интервью Евроньюз заявляет наступное.
Больше 20% проголосовали за. Это означает, что каждый пятый гражданин, который имеет право голосу, лечит это право. Правильным керунком. Тренд позначений і концепція запущена.
По його словах, такий винік виводить дискусію на міжнародний узровень. Чому швейцарці відмовилися від 2250 євро щомісяць? На думку старшого фінансового аналітика Альпари Вадима Іосуба, виніки референдуму референдуму показваюць, што швейцарцы асцерагаюцца росту дармаедскіх настрояў, а таксама таго, што гэтыя выплаты могуць прыцягнуць вялікую колькасць уцекачоў імігрантаў, выключна дзеля грошай.
В очередной раз граждане Швейцарии проявили себя такой зрелой нацией. Интересно даже не результаты референдума, а после референдума опросы, из которых следует, что граждане Швейцарии, по крайней мере больше половины, поддерживают дальнейшую дискуссию вот по поводу этого базового дохода.
Апошнім часам усё больш краінаў падымаюць тэму безумоўных выплатаў, да прыкладу Фінляндыі і Нідэрланды. І гэта не просто мода. Па словах аналітыкаў, ужо некалькі стагоддзяў эканамісты развітых краін прагнуць пабудаваць справядлівыя грамадства сацыяльнага пункту гледжання, але дагэтуль такія спробы заўжды завяршаліся праваламі. Таксама, на думку Йосуба, адміністраваць размеркаванне сацыяльных выплат для дзяржавы вельмі дорага, бо патрэбна стварэнне спецыяльнага бюракратычнага апарату. І адзін з найпрасцейшых крокаў зрабіць гэтае адміністраванне больш танным – выдаваць усім аднолькавую суму. Гэта скароціць вялікую колькасць чыноўнікаў, якія займаюцца пытаннямі справядлівага падзелу грошай. Але вядома, такое пытанне актуальнае толькі для тых краінаў, дзе ёсць прафіцыт бюджэту. Да чаго ж прывядзе ўвядзенне сістэмы безумоўных выплат у якой-небудзь краіне? Нават у палітыкаў і эканамічнай навуцы няма агульнапрызнанага меркавання, добра гэта ці дрэнна. Але ўсе гэтыя дыскусіі на нашых вачах ствараюць новыя сацыяльныя інстытуты. Яшчэ не так даўно чалавецтва жыло без пенсійнага забеспячэння, і недзе стварэнне такой сістэмы было рэвалюцыяй. Сёння ж для большай часткі чалавецтва пенсія гэта ўжо звыклая рэч.
Эканамічная жызнь это пастаяннае там создание каких-то новых механізмаў, інстытутаў, которые, может быть, там для наших дзяцей і внуков уже будуць привычнымі і воспринимацца так само собой разумеющимися.
Швейцарія стала першай краінай у свеце, якая правяла рэферэндум па ўвядзенні гарантаванага даходу. Калі б яго падтрымала большасць удзельнікаў, такія змены каштавалі б Швейцарыі амаль 188 мільярдаў еўра штогод. 135 мільярдаў меркавалася ўзяць з падаткаў. Астатнія 53 з фондаў сацыяльнага страхавання. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Чарговы раз Швейцарія падае прыклад рэферэндумаў, а ў нас рэферэндумы заўсёды асацыююцца выключна са зменамі ў канстытуцыі.
Дарэчы, калі пра Беларусь, то 6 чэрвеня Александр Лукашэнка указам прызначыў дату парламенцкіх выбараў. Яны пройдуць 11 верасня.
Пры мікрафоне для вас працуюць Вольга Міцкевіч, Дэка Студзігомельскі, мы працягваем нашы тэмы. На мінулым тыдні мы распавядалі пра тое, што Георгій Кабякоў, сын беларускага прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова, быў вызвалены ад здачы выпускных іспытаў, нібыта на падставе таго, што ён акурат у гэты час будзе на спартыўных спаборніцтвах.
Але як мы высветлілі, што пасля таго, як СМІ горача пачало абмяркоўваць сітуацыю вакол сына прэм'ер-міністра, то выпускныя іспыты Георгій Кабякоў усё ж такі здаваў.
Ці паспяхова здаў ён гэты іспыты, даведаемся з нашага матэрыяла.
Сын прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова Георгій не паехаў на камандны кубак Еўропы па таэквандо. Каманда, па словах дасведчанага суразмоўцы Еўрарадыё, была пазбаўленая вядучага спартсмена зборнай. Сапраўды, паслужны спісак Георгія Кабякова ўражвае. Чэмпіён Еўропы, пераможца Кубка свету, майстар спорту. Чаму такога спартсмена знялі са спаборніцтваў? Калі казаць коратка, вінаватыя журналісты. СМІ паведамілі, што Георгій Кабяков за паездкі ў Талін не будзе здаваць выпускныя іспыты ў гімназіі. Справа ў тым, што спаборніцтвы тыя праходзілі ў Таліне з 31 траўня па 5 чэрвеня і супадалі па часе з іспытамі. Як стала вядома Еўрарадыё, пасля аб'яўлення гэтай інфармацыі ў СМІ было прынятае рашэнне аб зняцці Георгія Кабякова са спаборніцтваў. У лізе таэквандо вельмі расчараваныя, што іх вядучы спартсмен не здолеў паехаць у Талін. Але хто канкрэтна прымаў гэтае рашэнне, як какого уровня кіраўнік не кажуть.
И человек, который реально чемпион Европы, да, мастер спорта, из него сделали, что он там чуть ли якобы где-то чуть-чуть занимается. Это элементарно поднять в интернете результаты и посмотреть.
Еўрарадыё писала, что Георгий Кабяков занимается таэквандо амаль 10 годов. Ничего незаконного у тым, что спортсмена, деля удела у международных спаборництвах, вызволили от сдачи выпускных испытов, нема. Подтверждая нам начальник отдела дошкольной, агульной школьной и специальной адукации Комитета адукации Мингарвыканкама Мария Юркевич.
Если сроки проведения соревнования совпадают со сроками экзаменов, ребенок освобождается. Но опять-таки это ходатайство Министерства спорта и туризма, Министерства образования. А к нам приходит приказ Министерства образования об освобождении детей от экзаменов.
Что маем у вынику? Днем 31 травня корреспондент Еврорады размовляя с Георгием, и той кажа, что от завтра бере удел у спаборництвах у Таллине. Отповедный запыт с Минспорту и решение об вызволении от испытов Минэдукации были. Хлопец на сам реч годный спортсмен. А теперь за мест поездки у Таллинь Георгий Кобяков сдае испыты у гимназии. С боку школьника это вядома добрый учинок. Але наво что? Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Калі ў Беларусі выпускны іспыт у школе амаль ніяк не ўплывае на паступленне ВНУ, то вось у Польшчы ад выніку такіх іспытаў наўпрост залежыць, паступіць абітурыент ва ўніверсітэт ці не.
Палякі здаюць 4 абавязковыя прадметы. Гэта польская і замежная мова, матэматыка і прадмет па выбары. Таксама можна выбраць яшчэ 5 неабавязковых іспытаў, якія могуць патрэбіцца для паступлення на канкрэтную спецыяльнасць.
Каб паступіць на бюджэт у польскую ВНУ, абітурыент павінен здаць школьныя іспыты мінімум на 30 балаў са 100. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу.
На Еврорадио новины спорту. Сербский теннисист Новак Джокович выиграл финал открытого чемпионата Франции Ролан Гарос. Ён атрымаў перамогу ў 4 сетах над британцем Энди Мареем. Таким чином Джокович стал третьим у истории теннисистом, якому удалось выиграть усе турниры Великого шлема на протягу одного сезона. Беларусский специалист Виктор Гончаренко стал уголовным тренером российского футбольного клуба «Уфа». Наставник подписал працовное погоднение, различенное на 2 года. Официальное представление Гончаренко команде отбудется 18 червеня, когда футболисты сберутся после закончения отпочинку. У минулом сезоне «Уфа» заняла у российской премьер-лизе 12 место сярод 16 команд. Керавництво клуба сподяется, что с допомогой белорусского специалиста будет зроблены якостный скачок наперед. 10-й тур чемпионата Беларуси по футболе завершился разгромной перемогой Батэ над Гранитом 4-0. Лик уже на 4-й хвилине открыл Александр Карницкий. Под самый конец гульни дублем отзначился серб Мирка Иванич. И он же у додаденной хвилины отдал голевый пас на Михаила Гордейчука. У параллельном матче Минск обыграл солигорский Шахтер 1-0, а Мазырская Славия с таким же ликом переиграла Ислач. У чемпионата Беларуси лидируя Батэ, у Борисовчан 22 очки и гульня у запасе. Другое, третье и четвертое место делять Крумкачи, Минская Динамо и Минск. Усе три команды набрали по 17 очков. Замыкая таблицу Неман, у якого усяго 6 очков. Ратовать ситуацию в гродинском клубе будет тренер Игорь Ковалевич. Его уже призначили головным тренером команды. Эту посаду он будет получать с працей у молодежной сборной Беларуси. Тем часом Борисовский Батэ не принял пропанову греческого клуба ПАОК по трансферу сербского оборонца Немани Милуновича. За футболиста белорусам пропановывали 2 миллиона евро. По звездках сербских СМИ, борисовчане хочут за Милуновича как минимум 2,5 миллиона евро. Немани долучился до Батэ год тому, перешедший с чашского борца. Милунович надеянно отыграл в лизе чемпионов, у вынику чего отрымал выклик у сборную Сербии. У первом же матче за команду своей краины супрать израильтян оборонца Батэ вызначил забитым голом. С вами был Виталь Землюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Пришел час на музычные новины. Гомельские металлисты. God Tower выдали новую песню на белорусской мове. А это кавер-версия украинского гурта Nocturnal Mortum. Больше подробно про это и другое. Просто зараз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Гомельские металлисты God Tower выдали новую песню на белорусской мове «Сребра Перуна», кавер-версия песни украинская гурта «Nocturnal Mortum». Само собой, мы то и все изменили у песни. Текст новой версии створил наш коллега Олесь Байсан-Плотка, написанная на официальной сторонке гурта у Facebook. Ранее песня была про нечто далекое, теперь она отримала актуальный сенс. Мы не стали изменять мелодику «Nocturnal Mortum», а выканали их песню со своим гуком. Это наш респект музыкам и подарунок слухачам. Некоторые песни могут жить долей, чем 20 годов. «Сребра Перуна» – такая песня, каже лидер God Tower Лесли Найв. И отзначает, что идея зарабить кавер на украинцев уявилась еще годов 12 тому, але руки дошли только теперь. «Сребра Перуна» – третий белорусскомовный трек гурта за всю историю. В 2014 году вышла версия их «People in the Swamp».
«Люди на болоте», а у 90-х на старобелорусской мове выконывалася «Praise of Sun». Ближайший выступ гурта пройдзе на фестывалі «Купальская кола» под Мінском, где музыкі абавязкова прэзентуюць трек «Срэбра перуна». Біяграфія лідера The White Stripes Джека Уайта выйдзе 4 кастрычніка. Яе склаў знакаміты музычны аўтар Нік Хастэт. У кнізе пад назвай Citizen Jack – How Jack White Built an Empire from the Blues 320 сторонок і 16 каляровых фотографій у двух адмысловых укладаннях. Гісторія Джека распавядаецца з дапамогай інтэрв'ю блізкіх яму людзей, уключаючы Брэндана Бэнсона з Раканэрус і Ніла Янга. Гэта адзіная кніга, якая распавядае поўную гісторыю самай уплывовай рок-зоркі 21-га стагоддзя, так апісвае біяграфію выдавецтва. Мала таго, гэта таксама гісторыя музычнай сцэны Дэтройта, дзе заквітнелі The White Stripes. Ніводная іншая кніга не апускалася так глыбока ў свет Джека Уайта і White Stripes. Зрэшты, лейбл Джека Уайта Third Man Records адмаўляе, што мае якое-небудзь дачыненне да гэтай кнігі. Ні Джек Уайт, ні рэкард не давалі сваю згоды на гэтую біяграфію, напісаў лейбл у твітары. Вырашэнне праблемаў са слыхам у вакаліста ACDC Брайана Джонсона падобна, што знойдзена. Джонсон сустракаўся са Стывенам Эмброузам, адмыслоўцам у вобласці слыхавых прыладаў. Вынікам гэтай гутаркі сталі асцярожныя надзеі Брайана на тое, што ўсе яго складанасці са здароўем будуць пераможаны. Гэта сапраўды працуе, распавядае Джонсон пра вынаходніцтва Эмброза Адэль. Я вельмі ўражаны, працягвае музыка. Дзякуючы гэтай тэхналогіі я пачуў музыку так, як ужо некалькі гадоў не чуў. Засталося толькі дачакацца, калі зробяць партатыўную ладу, якая дазволіць мне мець звычайныя зносіны ў любой сітуацыі, ад гутаркі ў шумным рэстаране да жывога канцэрту. Пасля таго, як Джонсон распавёў пра свае праблемы са здароўем і паведаміў пра пагрозу поўнай страты слыху, Эмброуз звязаўся з музыкам праз YouTube. Стывен стаяў у вытоках вытворчасці вушных манітораў, выкарыстанне якіх было папулярна ў 70-х, але потым пачаліся гутаркі, што гэта ўсё ж шкодна для здароўя. Разам з групай навукоўцаў Эмброуз дапрацаваў прыладу, якая працуе як другая сінтэтычная барабанная перапонка і дапускае толькі прымальны ціск на орган слыху. Брайан, я пазнаёміў Guns N' Roses з вушнымі маніторамі ў 90-х, і мне падабаецца, як спявае Axl Rose, але я не магу прадставіць нікога, хто спяваў бы Back to Black так, як ты, прызнаўся навуковец. Нагадаем, у туры Rock or Bust, з якім цяпер ACDC калясяць па свеце, Брайан Джонсона замяніў лідар Guns N' Roses Axl Rose, што выклікала даволі спрэчную рэакцыю прыхільнікаў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Зоркі сучаснага джаза наведаюць нашу сталіцу больш падрабязна ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Суботы 11, 18 і 25 червня зоркі джазу сусветнага фармату прыедуць у Мінск, каб запаліць мінскую публіку. Вас чакаюць сустрэчы з Apple T Jazz Band, Мічыслав Шчэсняк энд Кшыштаф Хэрдзін Трія, джазавым аркестрам Венета ды іншымі джазавымі выканаўцамі. Дарэчы, больш пра джазавыя вечары ў Мінску чытайце на eurradio.fm. Пачатак джазавых суботаў а 20-й гадзіне каля Мінскай гарадской ратушы. Дарэчы, нагадваем, што ў мінскім клубе «Графіці» кожную суботу праходзіць імпрэзы рок-караоке з Ілём Маліноўскім і Антонам Юрчанкам. У вас ёсць магчымасць паспяваць свае ўлюбёныя роквыя песні ад 23-й гадзіны і да самай раніцы. Дванаццатага чэрвеня акута ў мінскім графіці дае традыцыйны вялікі летні канцэрт.
Я знайду ўсе твае таямныя сцежкі, застанецца ад мяне, бегчы, бегчы, бегчы.
Дзве неверагодныя гадзіны ва ўтульным клубе побач з музыкамі. Далучыцца да якаснага і добрага вельмі лёгка 12 чэрвеня а 20-й гадзіне. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.